Nakita mo nang istorya sa newspaper?
Parang tawa tabi?
Ari ay, gipauli sa babae ang engagement ring sa lalaki nga nagabili $21,000.
Ay daw, hindi man ang sakto.
Naglaya na gidgani, hamak mo nga anong na sila katuig nga nagarubihan ay?
Kaging pabalik sa iyang singseng?
Oo gani, budlay na magsalig sa mga tao subong. May mga tao nga grabe magpromisa, pero hindi manggali sinsiro.
Pero ang saadyas ang Ginoo sa aton nga kaluwasan, katingalahan gid no? Basta batulong mo si Ginoong Hesus nga imo manuluwas, maging anak ka sang Dios, kag hindi ka na magpalibog nga bawion niya pana.
Ang aton mensahe subong, amo ang walay katapusan. Si Ginoong Hesukristo nagkari para maghatag sa aton sang kabuhi nga walay katapusan.
Kag ina ang kasugtanan permanente.
Insakto, hindi gusto sang Dios nga ikaw madula. Sa dugang nga ihibalo kag libre nga balasahon, mag-text sa 0918-743-4671. Ako si Pedro.
Kag ako si Ricky, ini ang LifeWord.
Sa liwat, mag-text sa 0918-743-4671.